Вы слушаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Что продемонстрировал Александр Лукашенко, встретившись у СИЗА КДБ с Бабарыком и иншими политвязнями? Как встретить Лукашенко на Менском тракторном заводе, коли он вырешит там з'явиться? Как оценивает Зенон Позняк ситуацию в Беларуси? Эксклюзивное интервью «Свободе». Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. Сёння ў шмат такіх краінах свету адбыліся акцыі падтрымкі беларускіх жанчынаў. Пад бел-чырвона-белыя сцягі выйшлі жанчыны ў Менску, а таксама ў Кіеве, Брусэлі, Рызе, Парыжы, Берліне, Санкт-Петербургу, Таліне, Лодзі, Вільні. У сталіцы Літвы да ўдзельнікаў далучылася Святлана Ціхановская. Ад пачатку выбарчай кампаніі ў Беларусі ўлады завялі больш за 300 крымінальных справ на ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі, актывістаў, іхных штабов і удзельнікаў мірных акцій пратэсту, паведамляе праабарончы цэнтр «Вясна». Самы распаўсюджаны артыкул крымінальнага кодэксу, які ўлады выкарыстоўваюць для пераследу прыхільнікаў пераменаў, 293 масавыя беспарадкі. «Вясне» вядомыя прозвішчы мінімум 112 фігурантаў справ па гэтым артыкуле. Сёння затрымалі сузаснавальніцу ініцыятывы «Маршыруй, дзетка» сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Святлану Гатальскую. Яе затрымалі ў Менску, але не падчас жаночага маршу, павезлі ў маскоўскі РУС. Пра гэта паведамляе праваабаронца Міхаіл Мацкевіч. Святлана Гатальская – сузаснавальніца ініцыятыўнай групы «Маршыруй, дзетка», якая працуе над прыняццем у краіне комплекснага закону аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. Святлана Гатальская ўвайшла ў асноўны склад каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў краіне, створанай з ініцыятывы Святланы Ціхановскай, якая знаходзіцца ў Літве. 2 верасня Святлану Гатальскую выклікалі на допыт у следчы камітэт Беларусі па крымінальнай справе. Сёння адбылася тэлефонная размова Святланы і Сергея Ціхановскіх, паведамляе афіцыйны тэлеграм-канал экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Беларусі. Гэта першая размова за 4 месяцы, за 134 дні, гаворыцца ў паведамленні. Як распавёў свабодзе дарацца Святланы Ціхановскай у міжнародных справах Франак Вячорка, Святлана і Сергей размаўлялі 12 з паловай хвілінаў. Паводле Франака Вячоркі Сергей Ціхановскі сказаў Святлане быць больш жорсткімі, працягваць сустракацца з сусветнымі лідарамі і працягваць змагацца. У цэлым мэсэдж быў такі, што, цытую, нельга здавацца, трэба ісці на большае. Ён сказаў, што сочыць за ўсімі навінамі. Александр Лукашенко сёння наведаў СІЗА КДБ, так званую турму «Амерыканку», дзе сустрэўся з палітвязнямі Віктарам і Эдуардам Бабарыкам, Лілії Уласова, Юрієм Воскресенським і іншими. Про гэта написав телеграм-канал «Пул першага», близький до пресової служби Лукашенки. Сверджається, що Лукашенко розмовляв з зняволеними 4,5 години, про што падрабязна пакуль не паведамляецца. На сустрэчы, сцвярджае тэлеграм-канал, прысутнічалі зняволеныя чальцы каардынацыйнай рады і аб'яднанага штабу. На фото, які змясціў тэлеграм-канал «Пур першага», бачны Віктар і Эдуард Бабарыкі, Лілія Уласова, Юра Воскресенскі, Дмітрий Рабцевіч, Сергей Дабралёт, Кірыл Бадзей. Таксама відаць шыльды з імёнамі Віталь Шкляраў і Ілля Салей, але твараў людзей, якія сядзяць за імі, не было бачна. Сябра прэзідуму каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў Беларусі Павел Латушка лічыць, што Александр Лукашэнка фактычна прызнаў палітвязнямі ўдзельнікаў сённяшняй сустрэчы ў СІЗА КДБ. Весці дыялог з тымі, хто ў турме, прызнанне ўласнай слабасці, заявіў Павел Латушка. Ён пасадзіў за стол перамову палітвязняў, якіх яшчэ учора абвінавачваў у эканамічных злачынствах. Гэтая падзея афіцыйна прызнае не толькі факт наяўнасці палітычных вязняў у Беларусі, але і тое, што беларускія пратэсты дзейнічаюць. Яны працуюць і ствараюць уладзе сур'ёзныя нязручнасці. Латушка адзначае, што лёгка праводзіць круглы стол з людзьмі, якія з'яўляюцца закладнікамі, і мяркуе, што Лукашэнка паспрабуе прыкрывацца іх імём, каб легітымізаваць свае злачынныя дзеянні, як выказаўся Латушка па рэформе Канстытуцыі. Сённяшняя сустрэча паказала, мы на правільным шляху. Лукашэнка быў вымушаны сесці за стол перамоў з людзьмі, якіх сам жа пасадзіў за краты. У ягонай дзяржаве ўсё трашчыць па швах. Эканоміка разбураецца, банкаўская сістэма таксама, разваліваецца вайсковая падтрымка, знешняя палітыка пацярпела фіяска, наступіла поўная ізаляцыя, падкрэсліў Павел Латушка. Ён яшчэ раз паўтарыў патрабаванне пратэстоўцаў неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў, прыцягнуць да адказнасці вінаватых у злачынствах і правесці новыя сумленныя выбары. Блогер Эдуард Пальчыс сапраўды знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Сёння з ім сустрэлася яго адвакатка Марыя Колісава-Гудзіліна. Пра гэта напісала яго жонка Вікторыя Пальчыс. Увесь час, 27 верасня, Эдуард Пальчыс знаходзіцца ў ЦІП, і яму паведамілі, што ён адбывае там 30 сутак, пачынаючы з 27-га. У мінулую нядзелю блогер чуў, як марш падышоў пад Акрэсцінам. Колькасць пацверджаных выпадкаў каранавірусной інфекцыі COVID-19 у Беларусі дасягнула 83 023 чалавек. 555 за апошні суткі. Памёр 891 чалавек, гэта плюс 6 чалавек. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Апошні раз такі сутачны прырост больш за 500 выпадкаў інфекцыі рэгістравалі 22 чэрвеня. 9 кастрычніка паводле афіцыйнай статыстыкі было 489 новых выпадкаў і 5 смерцяў. Міністэрства аховы здароўя адзначае, што з пачатку рэгістрацыі ў краіне COVID-19 паправіліся і выпісана 76 983 пацыенты, 440 за апошнія суткі. Міністэрства аховы здароўя з вясны не публікуе статыстыку тых, хто захварэў па абласцях і Менску, а таксама цяжкіх хворых, якія на апаратах штучнай вентыляцыі лёгкіх. Больш за 5 месяцаў Міністэрства аховы здароўя Беларусі не праводзіць прэсавых мерапрыемствах на гэтую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка пабываў у СІЗА КДБ, у так званай турме амерыканцы, у якасці ўдзельніка сустрэчы з Віктарам Бабарыкам і некаторымі іншымі палітычнымі вязнямі. Што стаіць за гэтай сустрэчай і як яе можна разумець? Пра гэта каментар нашага аналітыка Валерыя Карбалевіча.
Такім чынам, перамовы паміж уладай і пратэстуючым народам, пра якія 2 месяцы бясконца гаварылі ўсе беларускія і замежныя суб'екты, нарэшце пачаліся, праўда, з непаўторнай беларускай спецыфікай. Лукашэнка прыехаў у турму і сустрэўся з палітвязнямі. Лепшага месца для гэтай справы не знойдзеш. І партнеры Лукашэнкі па перамовах у такім стане, што лягчэй дамагчыся ад іх згоды. Сённяшнім візітам у СІЗА КДБ Лукашэнка паламаў шэраг стэрэатыпаў. Вось шмат разоў сам Лукашэнка казаў, што не пойдзе ні на якія перамовы з рэальнымі прадстаўнікамі пратэстуючага народу. Пра тое ж казалі ўсе эксперты, бо, маўляў, гэта было б дэманстрацыя ягонай слабасці. А ён узяў і прыйшоў у турму, і нават круглы стол знайшлі ў СІЗА КДБ. Таксама шмат казалі ў экспертным асяроддзі, маўляў, няма з кім весці перамовы, няма рэальнага канкрэтнага суб'екта. Святлана Ціхановская, Павел Латушка, іншыя палітыкі, якія прэтэндуюць на лідарства за мяжой. Аднак лідары знайшліся і ўнутры краіны. Праўда, усе яны ў турме. Таму, калі хочаш пачаць перамовы, то знойдзеш з кім. Была б воля. Звярніце ўвагу, каго запрасілі на сустрэчу. ні Миколу Статкевича, ні Павла Сіверинця, ні Сергія Тихановського, бо вони представляють радикальну опозицію. На зустрічу запросили умеренных, представників координаційної ради і об'єднаного штабу, які імкнулися змагатися у рамках правового поля. Що все це значить? Зрозуміло, не йдеться про реальні перемови з протестуючим народом. Говорка йде про імітацію. Але навіть імітація означає, що Лукашенко відчуває свої позиції не такими моцними, як подається на перший погляд. Так, вони вмацувалися в порівнянні з першими двома тижнями після виборів. І тепер він уже з позиції сили посилає громадству сигнал, що готовий до нейкого, нехай символічного компромісу. Так само це сигнал Заходу і Росії, які поштурховували Лукашенку до перемови. Мусить, його трохи напружує те, що Путін обмірковує ситуацію в Білорусі, а значить і його неполітичний лос з Макроном і Меркель. Магчима, це одна з умов, яких від його вимагав президент Росії у Сочі. Москву імітація перемоги задоволить, а Захід – ні. І ще важливий нюанс. Коли б почалися реальні перемови з представниками протестуючого народу, то допомога Путіну стала б не так уже і потрібною. Він нечто пообіцяв Путіну у Сочі. Тепер нечто пообіцяв політв'язням у тюрмі. Тепер можна поспробувати маневрувати поміж гетими обіцяннями, не виконуючи до кінця ніводного. Таким чином, можна констатувати, що Лукашенко почав складану гульню. Досюль він був схильний до простих і грубих рішень. Чи вдасться усіх переіграти? Конституцію на вулиці не напишеш, цитує слово Лукашенки, телеграм-канал «Пол-Перва». Неужо турма для этого лепш пасує?
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Працягуємо програму. Лідер страйкаму Мєнського тракторного заводу і сябра координаційної ради Сергій Ділєвський розказав журналістам «Свободи» про теперішню ситуацію на заводі, тиск з боку адміністрації і тоє, як зустрінуть працівники Мєнського тракторного заводу Олександра Лукашенку, коли він сюди приїде. Це було відеоінтерв'ю, його можна поглядіти на сайті Радіо Свободи в наших соціальних сітках. Пропоную вам аудіоверсію.
Я прохожу по делу Координационного совета, вот по угрозе нас безопасности, по 361 статье части 3, насколько я помню, ну пока в качестве свидетеля. Руководство мне довольно-таки прозрачно намекнуло, что либо ты пишешь заявление по собственному желанию об уходе, либо у нас задача сверху любыми способами тебя уволить. Вот, то есть ситуация такая. То есть я ответил на это, то есть отказом. Вот. Сказал, что ну, если найдете за что, попробуйте уволить. То есть ну, я остаюсь работать до последнего. Потом еще что из прессинга получается, когда вышел суток, увидел, что у меня заблокирована карта банковская. Скажем так, скорее рабочие пошли в подполье, то есть люди вот вместо открытой забастовки предпочли так называемую итальянскую забастовку, то есть русскую волынку, вот эту, требование выполнения техники безопасности на рабочих местах, там, выполнение своих и только своих должностных инструкций и так далее, и так далее. Люди начали выходить из государственных провластных профсоюзов, вот, которые никоим образом людям не помогают. Вот, то есть я своим примером начал показывать людям, что это не страшно, просто берешь и выходишь. Вступил в независимый профсоюз, в профсоюз РЭП. Так, по прикидкам, ну, порядка, наверное, человек 200 уже есть. Уходи. На самом деле, да. разговор бы, наверное, с работягами тракторного завода у него не заладился бы точно так же, как и на МТЗ. Спросил, кто ответит, кроме него, за вот эти вот бесчинства, которые творились. Очень много вопросов и очень мало ответов к этому человеку. В первую очередь к нему, потому что все делается с его указки и с его подачи. Друзья вот рядом, которые живем, соседи, то есть мне позвонили и просто сказали, на нашем участке Тихановская. По Заславлю знаю информацию, там 3 из 4 участков были за Тихановскую. Вечером вышли председатели, объявили эти результаты, даже вывесили их с подписями. Многие сняли это на видео, сфотографировали, а утром висели абсолютно другие результаты. Мне звонили, то есть огромное множество друзей у меня по всей Беларуси, то есть звонили из Гродненской области, из Брестской области, да, что прямо по вот районным центрам, то есть в общем и целом, что победа была ее, да, вот, по предварительным вот этим голосованиям. Но на утро все изменилось в корне. Даже если сегодня они не предпримут никаких активных действий, с нынешней ситуацией в стране полгода и завод станет сам. Нет развития самого предприятия, то есть мы топчемся на одном месте. То есть, да, на бумажках там это выглядит красиво, то есть доклады там присылаются, что там растут рынки сбыта, там то, все, пятое, десятое. Но на самом деле же рынок сбыта у нас один, только Российская Федерация. Есть предприятия, которые такие трактора, то есть аналоги вот, трактора «Беларусь», да. Да, более качественные, по более низкой цене, то есть они предпочитают вот эти трактора нашим белорусам. Да. С 80-х годов гонят эту 82-ку «Беларусь», да, самый массовый, так сказать, у нас по показателям этот вот трактор, эта модель, да, его делают по сей день. Сидели-то все как бы политические заключенные, то есть по этим политическим, за митинги, за это вот все. И у нас как-то вот сложилось так, что вот отношения настолько дружеские у всех. То есть я человека там утром не знал, а вечером мы уже как бы как лучшие друзья. То есть дружеские отношения, вот это вот какая-то сплоченность, да, то, что мы даже в какой-то момент смеялись, что мы вот здесь, за кратами, мы чувствуем себя свободнее, чем вот эти люди, которые нас охраняют сейчас. Ну, потому что нас держит просто вот эта тюремная решетка, а их держит, там, давит морально, физически начальство, руководство, начальник над начальником и так далее. То есть они под гнетом больше, чем мы. Единственное, что вот тяжело было несколько первых дней, вот морально, что как это так, я еще столько мог сделать, вот энергии хоть отбавляй, на этом запале, на этом всем, и я здесь сижу в этих 4 стенах, непонятно за что. А то, что Координационный совет не работает, это, наверное, немножко заблуждение, потому что помимо президиума, есть же еще основной состав, расширенный состав. И эти люди, они действительно занимаются там. Там же есть несколько групп, которые каждый отвечает за свое какое-то направление действий. То есть в том числе стачечное движение, в том числе средства массовой информации, юридическая какая-то поддержка, работа вот это вот. И каждая группа, она работает по своему направлению. То есть это нас, как бы, понимаете? То есть меня видно. Там членов президиума, которые за границей сейчас, то есть нас видно. А ребята, которые в основном там в расширенном составе, они работают, они делают свое дело, как бы, и, ну, не отсвечивают. То есть мы как бы основной удар вот этот информационный, можно сказать, берем на себя, но при этом люди ж работают. Будем честными, как политик я никакой. То есть я в политику даже не лезу. Я не хочу заниматься работой, которую я не знаю, которую я не понимаю. То есть я работяга. То есть я могу заниматься на работе. То есть вот с заводами, вот с этим всем. Я веду вот эту вот работу. Я решил вот этим пластом заниматься. То есть успешно, не успешно, но я стараюсь быть полезным людям в первую очередь. То есть работать с людьми. То есть вот лично мое вот задача такая, то есть работать с людьми, то есть на местах. Вот. Политику я решил оставить там Павлу Павловичу Латушке, Ольге Ковальковой, то есть Светлане Тихановке. Вот эти ребята, они здесь соображают, пусть они этим занимаются, а я займусь своим просто.
А зараз выпуск новинок. Сёння ў шмат такіх краінах свету адбыліся акцыі падтрымкі беларускіх жанчынаў. Пад бел-чырвона-белыя сцягі выйшлі жанчыны ў Мінску, а таксама ў Кіеве, Брусэлі, Рызе, Парыжы, Берліне, Санкт-Петербургу, Таліне, Лодзі, Вільні. У сталіцы Літвы да ўдзельнікаў далучылася Святлана Ціхановская. Ад пачатку выбарчай кампаніі ў Беларусі ўлады завялі больш за 300 крымінальных справ на ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі, актывістаў, іхных штабов і ўдзельнікаў мірных акцій пратэсту, паведамляе праабарончы цэнтр «Вясна». Самы распаўсюджаны артыкул крымінальнага кодэксу, які ўлады выкарыстоўваюць для пераследу прыхільнікаў пераменаў, 293 «Масавыя беспарадкі». Вясне вядомыя прозвішчы мінімум 112 фігурантаў справ па гэтым артыкуле. Сёння затрымалі сузаснавальніцу ініцыятывы «Маршыруй, дзетка» сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Святлану Гатальскую. Яе затрымалі ў Мінску, але не падчас жаночага маршу, павезлі у маскоўскі РУС, пра гэта паведамляе праваабаронца Міхаіл Мацкевіч. Святлана Гатальская – сузаснавальніца ініцыятыўнай групы «Маршыруй, дзетка», якая працуе над прыняццем у краіне комплекснага закону аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. Святлана Гатальская ўвайшла ў асноўны склад каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў краіне, створанай з ініцыятывы Святланы Ціхановскай, якая знаходзіцца ў Літве. 2 верасня Святлану Гатальскую выклікалі на допыт у следчы камітэт Беларусі па крымінальнай справе. Сёння адбылася тэлефонная размова Святланы і Сергея Ціхановскіх, паведамляе афіцыйны тэлеграм-канал экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Беларусі. Гэта першая размова за 4 месяцы, за 134 дні, гаворыцца ў паведамленні. Як распавёў свабодзе дарацца Святланы Ціхановскай у міжнародных справах Франак Вячорка, Святлана і Сергей размаўлялі 12,5 хвілінаў. Паводле Франака Вячоркі Сергей Ціхановскі сказаў Святлане быць больш жорсткімі, працягваць сустракацца з сусветнымі лідарамі і працягваць змагацца. У цэлым мэсэдж быў такі, што, цытую, нельга здавацца, трэба ісці на большае. Ён сказаў, што сочыць за ўсімі навінамі. Александр Лукашенко сёння наведаў СІЗА КДБ, так званую турму «Амерыканку», дзе сустрэўся з палітвязнямі Віктарам і Эдуардам Бабарыкам, Лілії Уласова, Юрием Воскресенським і іншими. Про гэта написав телеграм-канал «Пул першага», близький до пресової служби Лукашенки. Сверджається, що Лукашенко розмовляв зі зняволеними 4,5 години, про што падрабязна пакуль не паведамляецца. На сустрэчы, сцвярджае тэлеграм-канал, прысутнічалі зняволеныя чальцы каардынацыйнай рады і аб'яднанага штабу. На фото, якія змясціў тэлеграм-канал «Пур першага», бачны Віктар і Эдуард Бабарыкі, Лілія Уласова, Юра Воскресенскі, Дмітры Рабцевіч, Сергей Дабралёт, Кірыл Бадзей. Таксама відаць шыльды з імёнамі Віталь Шкляраў і Ілля Салей, але твараў людзей, якія сядзяць за імі, не было бачна. Сябра прэзідуму каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў Беларусі Павел Латушка лічыць, што Александр Лукашэнка фактычна прызнаў палітвязнямі ўдзельнікаў сённяшняй сустрэчы ў СІЗА КДБ. Весці дыялог з тымі, хто ў турме, прызнанне ўласнай слабасці, заявіў Павел Латушка. Ён пасадзіў за стол перамову палітвязняў, якіх яшчэ учора абвінавачваў у эканамічных злачынствах. Гэтая падзея афіцыйна прызнае не толькі факт наяўнасці палітычных вязняў у Беларусі, але і тое, што беларускія пратэсты дзейнічаюць. Яны працуюць і ствараюць уладзе сур'ёзныя нязручнасці. Латушка адзначае, што лёгка праводзіць круглы стол з людзьмі, якія з'яўляюцца закладнікамі, і мяркую, што Лукашэнка паспрабуе прыкрывацца іх імём, каб легітымізаваць свае злачынныя дзеянні, як выказаўся Латушка, па рэформе Канстытуцыі. Колькасць пацверджаных выпадкаў каранавіруснай інфекцыі COVID-19 у Беларусі дасягнула 83 023 чалавек. 555 за апошнія суткі. Памёр 891 чалавек, гэта плюс 6 чалавек. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Апошні раз такі сутичні прирост більш за 500 випадків інфекції реєстрували 22 червня. 9 кастрычніка, поводле офіційної статистики, було 489 нових випадків і 5 смертів. Міністерство охови здоров'я відзначає, що з початку реєстрації в країні COVID-19 поправилися і виписано 76 983 пацієнти, 440 за опошні сутки. Міністерство охови здоров'я з вясни не публікує статистику тих, хто захворив по областях і Мінську, а так само тяжких хворих, які на апаратах штучної вентиляції легких. Більш за 5 місяців Міністерство охови здоров'я Білорусі не проводить пресових мероприємствах на гэтую тему.
Привітання, гэта Дмітрий Гурнєвіч. Ви глядзіце канал «Свабода Прэміум» на Ютубе і слухаеце наш падкаст. Сёння мой госць з Нью-Йорку, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вітаю вас, Ян Славіч.
Добрый день.
Давайте поговорим з вами про протест у Білорусі. Ви шмат виказуєтеся у ваших соціальних сетках, але ось я більш розгорнуто, не було можливості вас почуть. Я хотів би все ж таки спочатку вернутися до ваших виказуванняў да выбараў у Беларусі. Вы заклікалі ваша партыя актыўна падтрымліваць байкот, і вы казалі пра тое, што калі бы тысячы людзей прыйдуць на выбарчыя ўчасткі, назіраць за тым, што ніхто туды не прыйдзе, гэта вы стратэгія перамогі. Як вы зараз думаеце, што все-таки было б эфектыўней вось той стратэгія байкоту, якую вы прапаноўваеце, все ж такі тое, што адбылося цяпер?
Тут эфектыўна толькі стратэгія байкоту, але яго вельмі цяжка арганізаваць. Таму што практычна трэба закрыць 4000 участкаў. Это значыць, хай сабе па 2-3 чалавекі, это недзе 20 000 людзей. Вот. Каб это сур'ёзна да гэтага адносіцца, каб быў бы эфект, каб выйсці на новыя выбары. Бо задача байкоту выйсці на новыя выбары. Усе остальные стратегии – это провал, что подтвердила практика. Потому что у этой ситуации просто дзейнічае фальшивая машина, и она досягает своей мэты, что мы и убачили. Вот. И люди думают, что ну, бойкот – это только вот не пошел на выборы. Это правильно, это так само бойкот. И все эти годы это играло роль, начинаючи недзя 7-8 года. Тому що задача у тим, каб этот режим був не признаний, каб він був підвішений.
Станіславич, але гэты режим гэта не признається многими країнами. Шэраг країнаў Євразвязу, Злучаныя Штаты, Василий Лукашенко нелегітимним. То бок, все ж таки, мета у певному сенсі досягнута і гэтым.
Ну, це ви говорите про вынік гэтых выборов. Але я кажу про інше. Режим існує 26 годов. И Москва ещё ставила задачу аннексии. И для того, как это сделать, треба было, как Лукашенко был легитимным. Потому что Москва проводит профессиональную политику, не глядя на все, так сказать, ее закидоны. Вот. И неодноразово приходилось говорить с московскими представниками, и они могут сказать, что мы, кажут, не дурни. Вот, нам важно, скажем, провести реформы, там, банковскую и так далее, с легитимным президентом. А коли это не будет, то завсёды эта сделка робится никчемно, юридично и политично. И тому, вот мы не могли полноценный бойкот организовать, это вельми тяжко. Але то, что у всех эти годы ни одни выборы не были признаны, что эта фальсификация все-таки выходила наверх. И Лукашенко не был легитимным президентом. А теперь уже вовле стала катастрофа, потому что ну, он повел себя таким чином, что никто это не может признать. Вот. Тому у этой ситуации, когда працует фальсификационная машина, и когда никакого контроля над ее нема, и немогчимо ничего доказать, только системный бойкот может выратовать ситуацию. Его тяжко организовать. У этой ситуации, вот все лето, когда шевелился народ, то, когда, скажем, у нас удельничали национальные силы, у выборах, а их не было. Все силы были ворожие, там они накировали супрот нас, эту массу. То можно было поорганизовать этих людей и организовать сапраўды системный бойкот. Але эти выборы вылучаются тем, что белорусские национально-демократичные силы, в уголе белорусы, не удельничают в этих выборах. У выборы смагаются два московские проекты. Что мы и назираем. Ну, и, соответственно, выкористовывают белорусский электорат.
Але электорат выходит все ж таки под бел-червоно-белыми стягами. Ці, на вашу думку, все ж таки, коли это вот то, что вы кажете, так и есть, удается таким чином в Москве реализовывать свой сценар, коли люди выходят под бел-червоно-белым стягом, все ж таки, и Светлана Тихановская подкресливая то, что Беларусь незалежная краина и мае такой застаться, и что белорусы сами повинны все вырешать. То есть, принамсі, на узровне вот, ну, заявов або неких, то, что мы бачим, дзеянняў, но нема ніякай схільнасці для того, каб паддацца Расіі.
Значит, Змітер, словы ў палітыцы – это только словы. Мають значэнне дзеянні. І тое, што людзі выйшлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, у гэтым ёсць сэнс і праца. Таму што ўся папярэдняя работа, пачынаючы з 90-х гадоў, вся барацьба, нават забойства людзей, ўсё та ішло пад бел-чырвона-белым сцягам, які стаў дзяржаўным. Вот. Это все не пропало, это все откладалось в памяти людей. Это борьба до апошнего часу, до 19-го года, когда выходили супроти интеграции, демонстрации были. Это все откладывается в памяти людей. И когда появляется альтернатива, то люди берут то, что уже есть, что уже у них обошло. А это «Газпром», и он начинал все другое, лишь были супроти этой символики, не хотели там белые ленточки и так далее. Это ничего не отрымалось. Они были супроти, ничего не отрымалось, потому что народ уже был знакомый с тем, что такое свобода, что такое национальный стяг. И это пошло, и это очень хорошо. Так что зараз белорусы уратовали сами себе. Потому что это была полная нечаканность, что народ так зреагует для Лукашенко, и полная нечаканность для Москвы. Все было подрихтовано до реализации другого проекта, «Газпромовского». Национальные лидеры, в уголе национальные политики были посажены в тюрьму, альбо были в подполье, как наша партия, альбо выгнанные за межу. У нас с керівництва уже три человека за межой, они переследуются. Просто у нас нема национального друку, и никто про это не ведает. Вот. И вот то, что вышел народ, что это возбудило народ, это хамство, фальсификация, это для Москвы была полная нечаканность, и они тут же изменили свою политику.
Вы кажете про то, что якби мета вось байкоту і ўвогуле, у прынцыпе, мета апазіцыі Беларусь павінна быць дэлегітымізацыя Лукашэнкі. Но гэта сталася менавіта ў тым ліку дзякуючы і штабу Бабарыкі, і Цапкалу ў некім сэнсе, і Ціхановскай, тое, што Лукашэнку не прызнаюць. І адпаведна, Масква цяпер не можа падпісаць, напрыклад, пагадненне аб аб'яднанні з Лукашэнкам, таму што ён проста ў сэнсе міжнароднага права, ён не будзе прызнавацца.
Тое, што сталася, гэта вынік непрадбачаных абставінаў для гэтага праекта. Яны ставілі зусім другую задачу. Другі праект Пуціна заключаўся ў тым, што была падрыхтованая структура, былі падрыхтованыя людзі. Бабарыку мы адсочывалі 17-го года. Мы хадзілі туды лекцыі, глядзелі на гэты клуб на фабрыцы ўсё. Мы бачылі, што нешта рыхтуецца. Дакладна не памыліліся. І задача была такая, што калі ўдасца, гэта таксама праблема, на выбарах Бабарыка прыходзіць да ўлады, і такім чынам Лукашэнка прайгрывае пры падтрымцы Москвы, адбываюцца рэформы. Сутнасць іх у тым, што беларуская маёмасць трапляе ў рукі Москвы, Бабарыка гэтаму дапамагае, пра гэта ўсё сам сказаў. Вот, і інтэграцыя ідзе, так сказаць, буйнымі крокамі. У тым заключаўся план Москвы. І калі б не гэты вот выхад людзей, гэта бы ажыццявілася. А акрамя таго, быў запасны варыянт, што калі, скажам, гэта не пройдзе, таму што Москва ніколі не кладзе яйкі ў адну карзіну. Яны працуюць паўтараю прафесійна. Быў другі варыянт, што калі не праходзіць перамога, у этого проекта, то застается уже напрасованный имидж, застается уже той электорат, який выступал, и повинна быть створена пророссийская партия у Беларуси. Фактично створается новая оппозиция. Эта оппозиция уже разгромлена. Спочатку разгромили Народный фронт, зробили псевдооппозицию, теперь разгромили эту оппозицию, якая была ориентована на Запад, и мерковалось створить открыто промосковскую оппозицию. Вот такой был план. И гэты план, магчыма б, ажыццявляўся б, калі б не ўзнікла барацьба паміж двума структурамі маскоўскімі. Першая – гэта Лукашэнка, гэта яго група, гэта яго ўлада. І другая – гэта той праект, які ішоў за Газпромом, за Бабарыкам. Паміж імі адбыўся канфлікт. Вот канфлікт, які зараз адбываецца, это не паміж нацыянальнымі сіламі, а паміж двума маскоўскімі праектамі. І Лукашенко дзейнічаў, як заўсёды, вельмі брутальна. Ён выкінуў з выбараў і Цапкалу, і выкінуў Бабарыку, пасадзіў яго ў турму, разагнаў это ўсё. І зараз ідзе барацьба на гэтым узроўні. Вось у чым сутнасць таго, што нацыянальныя сілы фактычна сунутыя на маргінес. Яны знаходзяцца, паўтараю, ў падполлі за мяжой у турме. Але толькі за імі можа быць будучыня Беларусі. Калі адзін з гэтых праектаў пераможа, Беларусь будучыні не мае. Ні за Лукашэнкам, ні за Бабарыкамі. За Бабарыкамі яшчэ больш небяспечна. Таму што для гэтых каштоўнасць нацыянальнай краіны ўвогуле не ўяўляе. Мы аб гэтым адкрыта сказалі.
Знаешь, можно уявить что так, что, скажем, для Бабарыки, который подчас выборшей кампании не выказывался, например, на тему там мовы, символики, увогуле, как бы развития такого национального краины, максима это меньш важная каштовность. Але ці не думаете вы, что мы зараз вельми гипотетично говорим, что, например, пришелши до улады, такий человек выконал бы, принамсі, минимальные правила некой гульни, например, вершенство закону, парламентской республики, куды у тым ліку могли повести и представники вашей партии, які зараз мусять быть за межой. И тады вы мели по трибуну, скажем, могли там промовлять, умовно кажучи, варыянт такога украінскага кушма 90-х гадоў. В сэнсе залежны пэўным сэнсе ад Расіі, але тым не менш выконвае вось нейкія правілы, унутры плюралізм захоўваецца.
Гэта абсалютна выключаецца. Гэта людзі не маюць ніякай самастойнасці. Абсалютна выключаецца. Гэта чалавек, які працаваў 20 гадоў у Газпроме, узначаліў банк, якога рыхтавалі. Гэта людзі цалкам залежныя ад Пуціна, ад Масквы. Вось за імі няма ніякай сілы. Абсалютна. Их никто не потримає, у них нема національної ідеї, не розуміє, що це таке, що таке незалежна держава, вони ж виказалися у гэтым. Тому гэта абсолютно виключається. Тут іде боротьба за владу поміж двома путінськими проєктами. І гэта вже стало фактом, гэта ніхто не скриває. Под гэта подключилися зараз і європейські політики. Фактично, вот эта вся політика, яку проводить Макрон, там, Меркель, это ставка на эту служебную эту фігуру Тихановскую. Вось, гэта не має ніякої перспективи. Хоча, коли, скажем, спиниться революційне діяння у Білорусі, то тоді Путін може вернутися до этого плана. У Сочи он Лукашенко дал 2 месяцы, каб ён расправіўся з рэвалюцыяй. Бо цяпер Путін ні ў якім разе не пойдзе на перамовы ні з кім і ні на якія дыялогі. Таму што ўсё, што будзе вырашана на гэтым дыялогу, яна будзе прыпісана рэвалюцыі. Ён не можа дапусціць, што ён зрабіў нейкі ход па зняцці Лукашэнкі, даў такую магчымасць, пад уплывам рэвалюцыйных мас. Гэта вельмі дрэнны прыклад для Расіі, для яго. Ён гэта панічна баіцца. І гэта не будзе. Але вось калі, скажем, удасца спыніць революційний поток у Білорусі, то не одразу, але, може бути, місяці праз два, мінімум, до гэтого проєкта можуть вернутися. І тут Макрон і Меркель, і Європа у черговий раз сыграють вельми дрэнную ролю, тому що фактично це буде подзел впливу Білорусі. Путін буде потребувати впливу на Білорусь, каб яна була у сфері російського впливу, і Захід на це згодиться. При умові певних гарантій для їх. Тому зараз усе тримається на ентузіазмі нашого народу. Гэта ще не є національний рух. тое, што людзі ўхапіліся супраць гэтага рэжыма за нацыянальны сімвал, бы начуліся беларусамі, начулі, што гэта наша краіна, што мы тут жывём, што мы тут гаспадары, што мы людзі, адчулі годнасць чалавечы. І яны ўхапіліся за гэтыя сімвалы, яны выяўляюць іх альтэрнатыву.
Вось зараз пакуль піце вады добрая.
Але я прашу прабачэння, я хачу закончыць сутнасць. Гэта толькі пачатак. Таму што перамога можа быць толькі тады, калі гэта будзе нацыянальны рух, калі людзі будуць уяўляць дакладна, хто ёсць іхны вораг. Этнас фармуецца тады, калі людзі, якія жывуць на адным беразе ракі, ведаюць, што о тыя, што жывуць на другім беразе, гэта нашы ворагі. Калі гэтага няма, няма этнаса. Тое сама ў нацыі абавязкова людзі павінны зразумець, што пастаянны вораг, які пагражае незалежнасці Беларусі, ёсць Расія.
А што на вашу думку?
Палітыка. Гэта першае. Другое. Нацыянальны рух павінен ісці з нацыянальнай ідэяй. Нацыянальны рух павінен мець нацыянальную сведамасць і мову. Да гэтага часу мы маем толькі сімволіку і разуменне, што мы беларусы і жывём на гэтай зямлі. Разуменне ворага, разуменне каштоўнасці мовы, разуменне сведамасці нацыянальнай яшчэ не прыйшло. І тут павінна быць вялікая праца, навядзецца ўжо 30 гадоў. 30 гадоў у савецкія часы немагчыма, у нас было ні друку, нічога, але мы зрабілі стаўку на стварэнне авангарду. І быў створаны нацыянальны авангард, Беларускі народны фронт. І ён дасягнуў незалежнасці. І сімволіку вернуў усё. І от канцу 90-х гадоў пры дапамозе і Москвы, і немецкай разведкі фронт практычна ліквідавалі, знішчылі. Таму што тое, што зараз наша партыя ў падполі, это толькі рэшткі фронта. Вот. І цяпер здавалася б усё, здавалася б ужо Беларусь завязалі ў мяшок. Аказваецца, не. Вот добро... ідэі, якія пастаянна гаворацца аб праўдзе, аб справядлівасці, іх ніхто не чуе, як быццам, іх ніхто не выконуе, бо яны не маюць перыяда вегетацыі, яны могуць прарасці ў любы час, і нечакана. І вот цяпер яны прараслі. Цяпер яны прараслі. І для ўсіх гэта стала нечаканасцю, можа, нават для саміх беларусаў. Але гэта ўсё закономерна.
Вось гэтых выхадаў, на вашу думку, вот выходзяць сотні тысяч людзей, ўжо 60 дзён. І чаго яны павінны дамагчыся гэтым выхадам, на вашу думку? Таму што якбы фактычна ў іх няма лідэра, каторы б, напрыклад, фармуляваў парадак дня.
І не вельмі добра, што ў іх няма лідэра. Это вельмі добра, таму што калі б гэта была старая класічная сістэма з лідэрам, то гэты рух мог бы быць знішчаны вельмі хутка. А так, это кожны развівае сваю самадзейнасць, сваю актыўнасць, сваю арганізацыйнасць, і паявляюцца такія формы зараз, і дваровыя чаты, і ўсё, якія паказваюць, што ствараецца нацыя, што она кансалідуецца. Галоўная сутнасць нашай рэвалюцыі зараз – это яе мірны план. Бо пакуль яна мірная, яна будзе масавая. Як толькі яна перарасце ў конфликты, там, збройные, все, 90% перестанет ходить на это. Это одразу конец. Тому революция повинна быть мирной. Это ее велизарная завоева. И что это робится? За это час, когда люди змагаются, ходят, выходят, там бьют у барабаны, спевают песни, яны консолидуются. Это идея процесс отраджения нации. Вот что важно. Гэтыми митингами, гэтыми 100-тысячными демонстрациями мы не переможем режим одразу. Безумовно, не, он не звалится. Але крок за кроком ён пачынае распадацца, ён пачынае панікаваць, ён траціць упэўненасць у сваіх сілах унутраных, і міжнародная супольнасць таксама ад яго адварачваецца, а тыя, што выступаюць і выходзяць, сотні тысяч, яны набываюць упэўненасць, яны набываюць кансалідацыю. Вось у чым сутнасць нашай рэвалюцыі. Калі б, паўтараю яшчэ раз, што усякая актыўная збройная дзейнасць, яна прывяла б да паразы. Тут агентура пачынала выкрыкаць, вот там, значыцца, Кіргізстане. Кіргізстане ніякая не рэвалюцыя, это барацьба кланаў, яна была і будзе, это ўсход, там то зусім другое, вот, да і ўзровень не той. Вось, таму наша рэвалюцыя зараз – это якраз тое, што дапамагае кансалідацыі і адраджэнню беларускай нацыі. Гэта галоўнае. А калі адродзіцца нацыя, калі адродзіцца яе разумення сваёй сілы, сваёй салідарнасці, сваёй мовы, сваёй культуры, сваёй асаблівасті, тады мы не пераможныя.
Уявіце, што, напрыклад, там, не ведаю, з паўгода пачнецца чарговая чвэрць, і, напрыклад, траціна жыхароў Мінску запіша сваіх дзяцей у беларускія класы, мы назве беларускамоўныя. Яшчэ больш цягоў з'явіцца, людзі пачнуць заўважней гаварыць па-беларуску. І што, на вашу думку, гэта дасць у барацьбе, скажам, з рэжымам Александра Лукашэнкі і залежнасцю ад Расіі?
Гэта дасць тое, што той рэжым канчаткова абваліцца. Таму што цяпер людзі баяцца і людзі адчуваюць, як сябе паводзіць, так, каб не справакаваць агрэсію Пуціна. Людзі пабаюваюцца гэта, але Пуцін яшчэ больш пабаюваецца. Ён калі ўбачыў, што народ выйшаў з нацыянальнай ідэі са сцягамі, ён адразу змяніў сваю тактыку. Дык от калі народ ужо будзе стаяць на нацыянальных пазіцыях, калі будзе мова, а мова найвялікшая зброя, калі будзе ўсведамленне годнасці свае народнай, тады мы не пераможныя. Нехай папробуюць ісці на Беларусь танкамі. Это канец. Таму што Беларусь будзе супраціўляцца, яна ўжо будзе супраціўляцца. Вот нават цяпер, калі яны пойдуць так, як пайшлі на Украіну, это будзе канец пуцінскай улады. Это будзе канец Пуціна, ён гэта разумее. Ён гэта разумее ўжо. Ён дастаткова, кажуць, вопытны чалавек у гэтай справе. Ось, таму гэта якраз вельмі важна. І то, што зараз паявіліся школы, ну, нелегальныя, так бы сказаць, сямейныя, калі дзетак вучаць беларускай мове, вучаць гісторыі. Гэта тое супраціўленне рэжыму, якія можа быць. Таму што ўсё ж закрыта, ўсё прыдушана. Пераследуюць усё. Людзі ў сем'ях пачынаюць супраціўляцца. Дзяцей пачынаюць там вучыць. І ёсць вопыт гістарычны. Так, дарэчы, было ў 19 стагоддзе. Так, палякі супраціўляліся. Школы стваралі свае сямейныя. І гэта дало вынік. Польшча адрадзілася. Наша рэвалюцыя – это працэс.
В Украине своя мова была 30 годов, и как бы целая частка Украины, для которой это просто, ну, не было компромиссов. Маю на увазе, что для них это было бессумневная вартость, а маю на увазе заходнюю Украину, тем не меньше. Там таксама былі прэзідэнты, якіх украінцы выганялі, іх выганялі за прарасейскасць, і іх чамусьці гэта не ўратавала за 30 гадоў, а ад залежнасці ад Крамля.
Ну, па-першае, гэта не зусім так. Я Украіну таксама добра ведаю. І з 90-х гадоў у нас, я асабіста дружыў з Чорнаволам. Я знаю, што такое Украіна. Так, заходняя Украіна, гэта заходняя Украіна. Гэта так. Яна выратавала ў час вайны. Добравольцы ехалі туды, правы сектор. Усё, не армія ратавала на Донбасе, а добраахвотнікі. Вот. Потым у Украіне другая сістэма эканомікі з усімі. Потым усё ж такі Украіна... Украіна не стала так залежнай ад Москвы, як гэты рэжым. Это ўсё-такі тут мае рацыю Валентин, што гэта была ўсё-такі незалежная палітыка.
Віталь Портніков.
То, што на Беларусі, так, то, што на Беларусі адбываецца, гэта адбыўся пераварот унутранай акупацыі. Фактычна, Москва паставіла свайго стаўленніка, свайго сатрапа Лукашэнку, які пачаў праводзіць палітыку у мэтах і у карысць Москвы. Ён ліквідаваў мяжу, ён перабудаваў усю эканоміку на маскоўскі газ. Была ж зусім не так. Потым ён знішчыў беларускую школу, папаліў беларускія падручнікі, закрыў беларускія выдавецтвы, разбурыў саюз пісьменнікаў, знішчыў тэлебачанне, знішчыў рады, ён знішчыў усё нацыянальна, ён выконваў палітыку Москвы, падрыхтоўка да аншлюсу. На Украіне такого не было. Там рускім не ўдалося паставіць свайго сатрапа. Там былі свае людзі, якія адчувалі, што яны жывуць у незалежнай Украіне, кіруюць незалежнай Украінай. І адчувалі небяспеку з боку Москвы. І той жа Кучма. І той жа Кучма. І я ўжо не кажу пра астатніх. Таму тут параўнання такое не можа быць. Таму што тое, што стварылі ў Беларусі, гэта не самастойная краіна. Гэта сатрапія.
Мене пытанне вось наконт, ён зноў жа крытыкаваў не столькі, можа, выхад, але мэту людзей на вуліцы. Ён кажа пра тое, што выбары новыя, якія, напрыклад, да якіх апелюе Ціхановская, і ўвогуле, у прынцыпе, людзі, которые выходзяць, што яны ў прынцыпе не могуць адбыцца ў Беларусі, бо калі б там адбыліся сумленныя выбары, гэта азначае адсоўванне Лукашэнкі, а значыць, страта Москвы кантролю над Беларусю. І ў гэтым сэнсе гэта згоду скончыцца вайной. Дык выходзіць тады, што ўсе гэтыя выхады ўвогуле бессэнсоўна. Ну, ці згодныя вы з гэтым?
Значыць, Дмітрий, нам вайна небяспечна толькі цяпер, калі мы як нацыя яшчэ слаба стаім на нагах. Калі мы будзем крэпкай нацыяй, то нам это зусім не пагражае. Я паўтараю, што Москва, калі яна сунецца ў Беларусь, яна знойдзе тут сваю магілу. Не буду... Это элементарныя рэчы. Вот. Таму ўся толькі ў нас беда ў тым, што людзі... Но справа ж не ў тым, нацыя стварылася ў пачатку 20-го стагоддзя. Вот незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі засведчыла спеласць нацыі. Я тым перыёдам шчыльна цікавіўся. Сапраўды, нацыя ўжо саспела. Это быў такі ўздым, такое разуменне, слуцкі збройны чын паказвае. Партызанскі атрады, як змагаліся супраць бальшавікоў, супраць Расіі. Это ўжо на ўсіх узроўнях было разуменне. Што было потым? Потым бальшавікі акупавалі Беларусь, і быў геноцид. Каля 2 мільёнаў людзей забілі. Знішчылі інтэлігенцію, знішчылі адміністрацію, ўсё, што нацыянальнае праслова проста выразана. І потым Беларусь была падзелена на некалькі частак. Цэнтральная Беларусь заставалася БССР, палова дайшла да Расіі, палова да Польшчы. Это катастрофа нацыянальная была. У гэтай сітуацыі пасля вайны крок за кроком было знішчылі ўсё. Уже к 60-м годам уже отродилась национальная идея, уже появилась национальная интеллигенция, уже я удельничал в этой борьбе, уже почали змагаться. В 80-х годах мы створили Народный фронт. Так справа не в том, что это от самого початку нечто там белорусы не разумели. Они разумели, и чехи, и словаки, все они разумели, але история была такая, что они трапили под геноцид, их знищили, вычистили. После войны снова выросло вот это поколение, якое вернуло незалежность. 91-й год, национальная революция, авангард это все зрабил. Что зрабили эти 26 годов? И снова Москва проводит внутреннюю оккупацию, про внутренние махчимости, захопливая уладу, ставит своего сатрапа. И что он робит за эти 26 годов? Вычищено, знищено все. Вот зараз
все вынищено. Глядите, про Москву. Вы узгадали про то, что люди как бы трошки опасаются, например, ну, говорить некие, скажем, антироссийские там то лозунги, те вогули там выступать супраць России на этих демонстрациях. Ці лічыце гэта вы правильным? Ці вось гэты характер, скажем так, отсутности, гэта фактор вогулі узгадки про то, что Россия існуе на свете на демонстрациях, и в принципе у дзейнасці, ну, скажем, оппозиция, бо людей, народу повинен заховываться?
Гэта зараз ідзе натурально. Лозунги «Путин не лезь», «Путин покинь нас в покое», они есть. Люди разумеют, что вы не мешаетесь до нас, мы себе, а вы себе. И этого на сегодняшнем этапе достатково. Достатково. Это, знаете, некие были такие речи, ну, явно непотребные, провокационные, там спаливание стягов, все это провокаторы робят. Это все робить не треба, и наши люди разумны, они этого не робят. Але у реальности большасць гэтых людзей, яны знаходзяцца пад уплывам расійскай прапаганды, яны глядзяць тэлебачанне, яны не бачаць, ну, частка бачаць, яны не бачаць масавай дэкларацыі другой думкі, бо ў нас няма масавых сродкаў інфармацыі. Масавыя сродкі інфармацыі там, а тыя невялікія, якія ёсць, яны ўсе практычна падтрымліваюць праект Москвы. І Радыя Свабода падтрымлює там, ну, усе, літаральна, усе яны падтрымлюють.
Радыя Свабода не падтрымлює ніяких.
Ні, ви мені не говорите. Ви
маєте максимість критикувати гэта, так що, мені здається, що...
Ви мені не говорите, на Радыя Свабода не виходить со сторонок Тихановская, що вона сказала, що сказав Латушка, що сказала там Колесникова, Бабарика, все, тільки гэта крутиться. На Радыя Свабода нема національного контекста. Навіть яны не ведають, що то тут робиться, но вот они не знают этого. Это идет подтримка московского проекта. Вот у чем справа. Это мы судовно все это бачим, и это думается, что этот проект приведет до новой Белоруссии. Он не приведет. Он не приведет, потому что абсолютно правильно. Знищение зараз Лукашенко приведет до нового ставленника. И вот эту ляльку, якую сделали Тихановская, она это выполняет от самого початку. Человек пошел на выполнение этого проекта. Разумея это, она не разумея, это не имеет значения. Когда человек идет в политику, его должно быть политическое сумление. Вот коли политического сумления нема, вот отбывается такое, что я выкористовываю эту ляльку, и зараз...
російський проект, чому Путін не може її прийняти, чому Пясков каже, що ввогалі не буде ніяких зустріч Путіна і Тихановської.
Ну, тому що вона ніхто. Вона, слухайте, Путін серйозний політик, усе ж таки. Що ж таки, це політик професійний. Як не говорити, не будемо казати, який узровень його політики, і хто він є сам по собі, і що по їм турма плаче. Справа не тим. Справа тим, що хто така Тихановська, на що йому спіткатися. Це ніхто.
Добре, Бабарик, Газпром, ви кажете, чому вони не спробують цього витягнути, ні разу не заявили з ним солідарність, навіть у самім Газпрамі.
Що, якби це... Ну, тому що це наївні думки. У політиці так не робиться. Коли, скажімо, у їм буде ніяка ситуація небезпечна для Путіна, вони то Бабарику здадуть і ще обвинуватять. Елементарно, як дійніче КГБ. Вони те саме впускають свого агента, і він робить роботу відповідну, судовну, йому дають медаль, Герой Совєтського Союзу, а потім розстрілюють. Каб не було. Це гібовська політика. Люди многі не розуміють, що у 2000-му році у Росії до влади прийшов КГБ. Це суперпартія. Це влада Комітету державної безпеки зі своєю психологією, зі своєю політикою. Вони роблять цю владу. Це пронизано усе. Усі єпископи Руської православної церкви 100% є супрацовниками КГБ. Це елементарні речі. Вони от це не скривають. От, і тому нерозуміння таких речей, як чому йде така політика, чому Беслання, чому так Крим, чому з Білорусі, це значить нерозуміння сутності, що відбувається в Росії, і що таке ворог. Для того, щоб змагатися, треба знати силу ворога, треба відати, що це таке, що від нього чекати. А коли міркувати так, що от як це саме як Макрон буде міркувати, що то демократія, що Путін повинен сказати, повинен гетак, це журналіст може так сказати. А політик каже так, що треба робити, а не що йому хочеться.
Тому апошнє питання, у нас вельми мало часу, а хотілося б все-таки закарнутися. Ну, ось ви казали про те, ну, що все ж таки треба гуртувати народ, щоб якомога більше людей і заховати мирний характер. Але все ж таки, мені ось цікаво у практичному значенні, що для вас буде означати, що ситуація пішла, ну, скажімо, вже, як кажуть, з горочки, так? В сенсі, що нешто міняється. Не відаю, чи сам Лукашенко обвістить про вибори, ви сподіваєтеся на це, чи ні? Чи, не відаю, Путін повинен сказати, що він більше не підтримує Лукашенко, і що так, білоруси мають право на вибори. Ну, щось повинно відбутися таке, що для людей стане сигналом, що ось, цей винік уже прийшов.
Зараз вельми важливо, як продовжалася мирна революція, і одночасно створалося б альтернативне життя. Паралельна структура, паралельна школа, самокерування, воно вже появляється. Воно вже появляється. Що вони роблять? Вони змагаються, вони там пускаються стяги здимати, беруть групу автоматчиків, які дівчат там з БРСМ оховують, щоб вони замальовували. Ну, це ідіоти. І цей ідіотизм буде весь час, і люди це будуть бачити. Але треба, щоб цей от процес, який пішов, створення самокерування, самовираження своєї школи, щоб він розвивався. Фактично, цей режим обопирається тільки на силові структури, тільки на ОМОН, навіть на війська до кінця не опирається. І довго він не проіснує. Для того, щоб проіснував народ, треба створити паралельне існування для людей. Люди це починають розуміти. І це тим більше буде людям допомагати, коли вони себе відчують білорусами, які мають відповідну культуру, що наша мова білоруська, що ми, коли люди відчують національну годність, коли от тоді, коли створиться справжня нація. І тоді все, тоді цей режим просто, він як осінній ліст, він просто паде, він не утримається, тому що саме цей ОМОН розбіжиться від страху. Це питання часу, але треба мати витримку, розум і треба працювати. Тому що імгненно нічого не зробиш. Це тільки дурні люди кажуть, от у Бішкеку за одну за сутки там нещо зробили. Да нічого не зробили. Це усход.
Короткое наприкінці саме, вельми особисте. Що вас найбільш приємно, скажімо, здивило, уразило во всіх цих протестах, які вже от більше сезон протягуються у Білорусі? Ні, некий приклад, некий здарення, чоловік, заява.
Ну, я вам скажу, найбільш мене порадувало само те, що люди вийшли і люди не збоялися. Бо на що розлічував режим, що я не зроблять. Я вам скажу, що я ведаю ще перед гетим, що рихтується такий план, каб забіть некілька ОМОНовців там, і відповідно буде відказ того боку, і зробити велику кров. По некоторых звездках я это ведаю. Она вот выступала с артикулом, как вельми осторожно до этого отнестись. Потому что это могло повплывать вельми дренно. И что отрималось? Забили 6 человек, покалечили. Невероятные катавания зробили из людей. А это еще больше.